třikrát obeplul sám zeměkouli. Kolik dní strávil na moři? Počítal si to? A jak mořeplavec tráví zasloužený odpočinek? Budu se ptát svého dnešního hosta, který přijel za mnou až z daleké Ostravy. Právě tam se před 75 lety, respektive v Bohumíně, narodil první československý mořeplavec, konstruktor jedné z historicky nejmenších lodí, která obeplula svět. Myslím, že už všichni víte, že hostem hovoru je Richard Konkolsky. Klidný poslech hovoru i o rozbouřeném oceánu přeje David Štáhlavský.
Hovory.
Richard Konkolsky ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i divakům, nebo posluchačům.
Posluchačům, ale mohou nás i občas vídat, ano, to máte pravdu, i rozhlas už má občas své kamery ve studiu. Já jsem to trochu malinko zamotal, já jsem říkal, že jste přijel z Ostravy, potažmo Bohumína. Bohumín je vaše rodné místo.
Místo, ano.
Vy teď žijete v
Dolní Lutyni.
Dolní Lutyni, což je nedaleko.
4 kilometry, no.
A všechno to je ostravský region.
Tak to je Moravskoslezský kraj teď, že jo.
Vy jste, abych tak řekl, v mých vzpomínkách i mé paměti legendou. Jste tím hrdým Čechoslovákem, který obeplul svět a který se vrátil za velkých ovací a slavně do Československa, což bylo...
75 jsem ukončil první solo plavbu kolem světa. Prostě jel jsem na závod přes Atlantik, solo závod v 72. Pak jsem pokračoval v plavbě kolem světa. V 75. jsem skončil, pak byl další závod přes Atlantik, potom byl další závod přes Atlantik, potom byly dva solo závody kolem světa. Takže těch závodů bylo hodně. I plavby s mládeží a s posádkou podobně. No.
A to vás bavilo, když jste jel s posádkou? Protože vy jste solo plavec, mořeplavec, tak...
No tak k tomu byl tež nějaký důvod. Za prvé byla nová loď a předpokládal jsem, že během toho posádkového závodu dotrimujeme loď, prostě vychytáme všechny mouchy, dáme ji dohromady, pač hlavním cílem byl teda ten třetí solo závod přes Atlantik, že? Takže ten závod s tou posádkou, no tak bylo to 17 000 mil, což je téměř jako cesta kolem světa po rovníku. Ale důvodem byl hlavně teda, aby ta loď se připravila na ten závod, aby už během toho závodu prostě nic neruplo, nic se nestalo, aby prostě to jelo. No.
Vy jste říkal vychytat, to znamená dotrimovat?
No jo, prostě tak nová loď tak vždycky má nějaké chyby a potom prostě tam v tom závodě přes Atlantik tam nebyly nějaké normální závodní předpisy, tam jste mohl prostě obsluhovat plachty libovolně, takže člověk musí najet různé triky a prostě různá vylepšení a musíte vyzkoušet různé plachty, aby ta rychlost byla co největší, pač jde závod, to byl mezinárodní závod, že? Takže tam prostě musíte být připraven, to je něco jak Dakar, jo.
Tam... Akorát po vodě.
Tedy, no, akorát po vodě, no.
Vy o tom víte své, protože při svém prvním závodu osamělých mořeplavců z Británie na Rhode Island jste zlomil, nebo se vám zlomil stěžeň, takže víte, jaké to mohou být problémy.
No, pochopitelně, tenkrát to nebylo tak jednoduché, to byl můj první závod.
72.
jsem teda vyjel, jo. Navíc těsně před startem mi bylo řečeno, že nemůžu reprezentovat socialistický stát na soukromém vlastnictví, tak jsem tu loď daroval železarnám. Což se nakonec obratilo v dobré, jo? Poněvadž já jsem vyjel a měl jsem $5, startovné stalo 20 liber, takže na té Nike jsem si vezl stravu na 8 měsíců, to byla nejmenší loď a prostě přetížena maximálně. První bouři jsem ztratil stěžeň, bez cizí pomoci jsem se vrátil zpátky do Plymouth, do Anglie, tím pádem jsem se nediskvalifikoval. No a pak se to obratilo v dobré, pak když jsem ohlásil, že jsem zpátky, tak prostě majitel, že železárny mi řekli, no jo, je to naše loď, najdi si tam kus hliníkové roury, udělej si stěžeň a pokračuj dále. Takže já jsem si to udělal, ten závod jsem nakonec dokončil, když jsem ztratil, řekněme, 12 dnů, že? Protože jsem se vrátil a znovu startoval.
Nicméně přijel jste 41. potom do na Rhode Island.
Ne, ano, do Newportu 41. No a samozřejmě...
V jakém poli mimochodem?
No, tam bylo několik tříd, jednak tam prostě byli, teda startovalo se všichni hromadně, no ale byly extra ceny, byly za jednotrupé lodě, za více trupé lodě, byly ceny pro muže a pro ženy, jo. Takže, a jedna potom taková celková cena, ta byla na handicapu. No, a samozřejmě potom ten další ročník, ten byl ještě lepší, protože tenkrát startovalo 125 lodí, byli jsme božlé počasí, 6 lodí se potopilo, 2 závodníci zahynuli, no a tam jsem skončil na handicapu druhý, Yes, takže to bylo daleko lepší. To vždycky prostě ty počátky to sbíráte zkušenosti a pokud jako vydržíte, tak to pak můžete uplatnit v těch dalších závodech.
Když jdete do takového dobrodružství, jakým je plavba přes Atlantik, uvědomujete si to, že můžete být jedním z těch například dvou lidí, kteří zahynou při té plavbě, nebo uvědomal jste se to tehdy?
Jistě, že jo. Já jsem totiž ze staré školy a pamatuju si dodnes na Haslera, plukovníka Haslera, který prostě při té večeři na rozloučenou před startem vystoupil a říkal: pánové, doufám, že jste gentlemani, že když se vám něco stane a ta vaše loď půjde ke dnu, že jste připraveni jít s ní prostě do té Neptunové říše, že nebudete volat o pomoc a nebudete žádat, aby vás někdo zachraňoval a nebudete vystavovat v nebezpečí jiné lidi. Protože obyčejně při takových záchranných akcech vždycky prostě kdo si to zaplatí životem. Že? Takže to je moje škola, samozřejmě v dnešní době to už něco jiného, protože celá řada jachtařů, hlavně teda já nevím, 16 letých a tak dále, jo, vyplují, trochu mají nějaký problém se stěžněm nebo něco, což by si měli být schopni opravit a dorazit někde blízko pevniny a tam teprve požádat o pomoc, ať vás stáhnou a oni místo toho prostě satelitním telefonkem uprostřed Atlantiku volají o pomoc a pak lítají letadla, lodě, to jsou milionové náklady na záchranu.
A vystavují nebezpečí
ty záchranáře. No. A někdo to musí zaplatit, pochopitelně.
No nicméně je to sport a ten je většinou teď spojený s velkou reklamou, s velkými penězmi, takže možná i o tom to je.
No, dnes už jako je to trochu jiné, než za doby, prostě kdy já jsem jezdil, protože tenkrát samozřejmě nebyly GPSky, musel jste mít sextant, musel jste v radiokomunikace, byla omezená, musel jste mít chronometr, papírové mapy. V dnešní době, když jste prostě měl těžké počasí na severním Atlantiku a bylo zamračeno za mlhy a neviděli jste třeba slunce nebo hvězdy 14 dnů, tak jste opravdu neviděli, kde jste. Jo? V dnešní době s GPSkou strčíte GPSku do každé kapsy jednu a víte přesně na metr. Že? Takže to je jednodušší a satelitní telefon, zmačnete a voláte o pomoc, je to trochu jiné. No? No a navíc těch jachtařů za tu dobu, třeba já, když jsem obeplul svět, tak v tom roce 75, tak jsem byl zhruba za celé to století přede mnou 41. Jo? A Nikkei byla druhou nejmenší lodí, která to udělala. Menší byl jediný Japonec. Jo? Ale v dnešní době to je několik stovek lodí, které to udělali. Takže prostě taková ta masový nápor, to je v každém sportu, že? Jako třeba lezení na 8000, že?
Říká první historicky mořeplavec Československa Richard Konkolsky. Řekněte, jak jste se dostal k jachtingu? Protože vy jste se k němu dostal v 16 letech, ano. V 50. letech, nebo koncem 50. let 20. století. Jak se tehdy tenhle sport ve stalinském Československu vnímal?
No, ti, co se v tom nevyznali, tak se jako dívali jako z patra, nebo byly takové nějaké snahy. Ovšem, já jsem začal v 16 letech tím, že jsem šel na školení v Bohumíně, to bylo tělovýchovné jednota železárny dratovny Bohumín, oddíl jachtingu a tam byla perfektní parta. A navíc ta parta, vlastně ty lodičky byly malé, to nebyly nějaké jachty, to byly jenom ze dřeva z překlíšky a my jsme si povětšinou ty lodě stavili sami. Tenkrát nebyl laminát, jo. Byly dřevěné lodě, i olympijská třída Finn byla ze dřeva. Takže tam bylo perfektní to, že vlastně se spojovali dospělí s mládeží. Takovou nějakým tím principem bylo to, že dospělí má peníze, nemá čas a mládež má čas a nemá peníze, tak vlastně na každé lodi vždycky se střídali v těch závodech posádky dospělých a posádky mládeže, nebo o těch mládeže. Takže tam bylo fajn, poněvadž my jako mládež jsme třeba opravovali ty lodě pod dozorem těch starších, tak jsme prostě se učili a navíc ti starší nám předávali veškeré ty zkušenosti, znalosti, taktiku a tak dále. Takže to bylo prostě tak dobré, jako, že to prostě bylo promíchané dohromady. A měl jsem štěstí v tom, že ten oddíl jachtingu v Bohumíně patřil mezi nejlepší v republice. Byl zhruba v mládeži, obyčejně obsazoval druhé místo. Já jsem po prvním zimním školení přišel na rybník, kde byly závody, tak jsem smutně stál, měl jsem 16 let, všichni závodili, a byl tam závodník, který většině zametal vzadu, a to byla dvouposádková loď, ten kosatník mu utekl, takže on mě pozval na loď, já jsem z radosti to přijal, no ale nelíbilo se mi, že je zde poslední, tak jsme si uprostřed rozdíšky vyměnili místo, on šel na kosátku, na přední plachtu, jaké korbidlo, a ten závod jsme vyhrali, no od té doby prostě jsem jel.
No tak klobouk dolů, vaše úspěchy potom následovaly, ale asi prvním úspěchem bylo to, že jste si postavil tu zmíněnou loď Niké doma ve sklepě paneláku v Bohumíně.
Já jsem byl krajským přeborníkem několik let, několika třídek. Já jsem měl splněné podmínky na udělení mistra sportu, ještě dříve, než jsem začal s námořním jachtingem. Prostě v tom okruhovém jachtingu. A z Polska, pač, ty prostě naše vody byly malé, tak jsem se koukal jsem po něčem větším a začal jsem v 66. roce, jsem odjel do Polska na takové první školení a poprvé jsem vůbec viděl moře. A také z toho Polska jsem si dovezl plány a začal jsem už ty plány prostě realizovat, dělal jsem si žebra v paneláku ve sklepě. Ovšem o rok později jsem potom zjistil, že existuje nějaký závod, celo závod přes Atlantik, a uvědomil jsem, tež byla doba dost kritická, uvědomil jsem si, že by mě jenom tak na nějakou plavu na moře nepustili, že jediná prostě možnost je jet na nějaký závod a reprezentovat. No a s ohledem na ty úspěchy v tom okruhovém jachtingu jsem předpokládal, že se mi to podaří. No a takže ty plány vlastně jsem musel přepracovat a tu loď protáhnout, aby odpovídala požadavkům té organizační komise. Takže nakonec ta loď byla 7,40 m, to byla minimálně jako délka pro ten závod. No a pak to pokračovalo dále, ne?
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Mým dnešním hostem tady na Plusu Českého rozhlasu je Richard Konkolský, legenda českého jachtařského sportu, první československý mořeplavec, dnes také občan Spojených států, nositel čestného uznání amerického prezidenta Ronalda Reagana. K tomu všemu se ještě dostaneme, ale já jsem na začátku slíbil, že se vás zeptám, jestli jste si počítal, kolik hodin, kolik dní jste strávil ze svého života na moři, na oceánu.
Tu dobu na moři, co jsem strávil během závodu, tak to je zhruba 5 let. No ale měl jsem kamaráda, který připlul ke mně do Newportu svého času, Polak Jurek, a ten neviděl svoji ženu 8 let. Předtím Mirka tam mě vždycky říkala, že to bude těch 5 let budu nadsluhovat. No ale jak viděla Jurka 8 let, tak mám dala rukou a říká, ty jsi babrak, a ti to odpouštím. Že? Takže no, byla to dost velká doba, no, dlouho.
A co na to váš syn, no, Richard syn, tak, junior?
Syn s tím je to horší, protože synovi samozřejmě chyběl táta, i když jsem třeba dělal nahrávky na magnetofonové pásky a posílal mu různé věci. A když nakonec se mnou přeplul 2x Atlantik, a vzal jsem ho i do Polska, měl tam prostě jachtařský výcvik též a měl zálibu v lodích. No ale nakonec ta jeho záliba do jachtingu s ohledem na to, že táta vlastně byl věčně kde si pryč a pokud byl doma, tak mu říkal počkej, protože to víte, přednášky lidí a kolem vždycky bylo plno. No a ta rodina to vždycky tak nějak odnese. No tak ten nakonec skončil jako ajťák programy, že televize, ajťácké, takový život. No. To, každý má svého koníčka, že takže...
Když říkáte, že jsou vámi váš syn Richard junior přeplul 2x Atlantik, patří do toho i ta plavba, kterou jste absolvoval i s manželkou Mirkou v roce 82, kdy jste z polského Štětina emigroval?
No, to prostě už předtím. Já jsem skončil závod v roce 80, celo závod přes Atlantik, a Mirka a Ryša přiletěli za mnou do Spojených států a vraceli jsme se spolu ve trojku. To, tenkrát to byla taková opravdu ideální rodinná plavba, protože to bylo po letech, kdy prostě celá rodina jsme v klidu pluli z toho Newportu přes Azory a Portugalsko, Španělsko až do samotného Polska. No, ta druhá plavba vlastně byla v době, kdy jsem odjížděl na závod. Že? To byl závod kolem světa. Ta ideje vznikla vlastně na palubě Nike v roce 80, po skončení toho celého závodu kolem světa. Jak tady jsme se scházeli, no a tam jsme prostě se usnesli, že by bylo dobré mít solo závod kolem světa, trochu, něco trochu lepšího a většího. No a já jsem tenkrát přislíbil, že se toho závodu zúčastním a přislíbil jsem i trofej. No a potom jsem tu loď chystal.
To byla Nike 2 už.
Nike 2, ano, to byla. A tu loď jsem chystal 2 roky, to byla těžká doba, až v Polsku vzniklo stanné právo generála Jaruzelského, že já jsem třeba odjel na opravu Nike a třeba se nám studnul 3 měsíce, bo jsem se nemohl dostat ani tam, ani zpátky. Potom ty pozdější cesty, normálně ta cesta trvala řekněme 6-7 hodin a za stanné oprava trvala i 2 dny, protože kontroly byly před každým městem, za každým městem. Musel jsem vést sebou na přívěsu 200 litrový sud s benzinem, jídlo, jo, se nedalo potom v té době nic koupit. Tak to byla prostě tvrdá doba. No a na ten závod jsem se chystal a nakonec tehdejší český svaz jachtingu se rozhodl, že už mi nepovolí žádnou plavbu na moři.
Takže jste vzal osud do svých rukou?
No tam vzal jsem zjistě, no tak 2 roky prostě dřete, dáte do toho veškeré finance, no tak jsem odjel, předpokládal jsem, že se to nějak uklidí, jo. V tom závodě jsem vyhrál 2 rozjížďky, udělal jsem 5 světových rekordů, no ale tady prostě proběhl soud, první okresní, tomu jsme to vyvrátili, teda manželka to vyvrátila, protože jsem byl na moři 10 měsíců, že? No a pak to převzal krajský soud, udělal neveřejné přeličení, dostal jsem 11 let, tak pochopitelně, že se nemělo cenu vrátit, jo? Takže to nebyla nějaká emigrace z jakokoliv důvodu, ale prostě byla to taková situace, no byla to taková doba.
Potom tady následovalo období, které bylo vaší americkou epizodou nebo americkou kapitolu vašeho života, kdy jste pokračoval ve sportovní kariéře, ale nikdy jste nepožádal o americké občanství právě proto, aby vaše sportovní výsledky byly zaznamenány jako československé. To mě hodně zaujalo.
No tak nakonec na to jsme doplatili všichni. Jo. Jistě, to byl, já jsem dost takový jako vlastenec a šlo mi o to, aby ty rekordy šly na vrub Československa. Takže za další 3 roky jsem startoval v dalším solo závodě kolem světa. Bohužel se mi nepodařilo sehnat sponzora, tak prostě na vlastně zase teda na rodinné náklady. No a zase jako Čechoslovák. Že? A tenkrát jsem vlastně udělal další světové rekordy, takže těch rekordů jsem udělal celkem 12. A poněvadž jsme nežadali občanství, požadali jsme občanství, až jak jsem skončil tu sportovní kariéru, jsem viděl, že prostě sponzora nenajdu, no tak vlastně ten proces občanství v Americe je otázka 7 let. Takže vlastně, než jsme to dostali, tak to bylo až v roce 92 a chtěl jsem prodloužit český pas a zjistili jsme, že nejsme Češi. Že? Tak to byl pro nás šok, to, že jsme odjeli a že nám zabavili majetek a chalupu a nevím, honoráře, a to jsme viděli, že to bude, že? No, ale to, že nám prostě nový systém veme občanství, tak to pro nás bylo teda jako, to byl podraz.
Nicméně občanství se potom dostali zpátky díky novému občanskému zákonu.
No to jsme dostali zpátky až v roce 2014. Já jsem tenkrát sice psal dopis a žádal jsem vysvětlení, psal jsem prezidentu Klausovi a tak dále, ovšem bohužel to s tím se nedalo pohnout a teprve až novým občanským zákonem od 1.1.2014 to občanství nám bylo vráceno. Takže v současné době mám 2 občanství.
Vy jste zmínil už hlavu českého státu nebo československého státu, tak také od prezidenta Miloše Zemana jste dostal vyznamenání.
No to je ten největší paradox, že jako Čech jsem dostal uznání od amerického prezidenta
Ronalda Reagana,
a jako Američan, to jsem vlastně nebyl Čechem, jsem dostal stříbrnou medaili Senátu a vyznamenání od našeho prezidenta Zemana.
Zmínil jste tu epizodu se svým odsouzením za ilegální opuštění Československého socialistického státu. Tehdy Rudé právo psávalo k takovým útěkům něco v duchu vyměnil jistotu Lvíčka da prsou ČSSR za vyprahlou nejistotu kapitalismu, alespoň tak si to pamatuji v případě emigrace československých plavců. Jak se tehdejší režim zachoval k té vaší emigraci? Co se u vás tehdy psalo?
Pokud vím od přátel, tak tady prostě bylo ticho, jo? Takže, ale tak to se dalo očekávat. No tak přátelé a všichni věděli, co se děje, to jako ti nasledovali a drželi nám štangli a dostávali jsme 10 fandovských dopisů a podobně, takže to jako povzbuzovalo.
Pane Konkovský, kdy jste ukončil svoji sportovní kariéru ve Spojených státech?
No, oficiálně druhým solo závodem kolem světa, teda BOC, to bylo 86-87. Samozřejmě byl jsem potom na celé řadě ještě různých drobných závodů místních, jachtařských a podobně. Všem to už jako nepočítám do nějaké sportovní kariéry. Takže v podstatě jsem skončil v 87. roce nějakými takovými výsledky, které by jako měly fakt hodnotu. Jo.
Takže ve 43 a 40 letech něco podobně jako podobně,
no,
Jaromír Jágr.
Tak nějak. No. Samozřejmě tež skončili jsme ve Spojených státech a tam život je dost tvrdý. Jo. To je to prostě kapitalismus, kde nemůžete čekat nějaké prostě sociální pomoce a podobně. No a museli jsme tež těch 20 let, co prostě jsme měli před sebou, jsme museli si zajistit nějaké stáří, že něco, nějakou penzi, tak bylo na čase. Kdybych ještě sehnal nějakého sponzora, tak ještě bych třeba jel další závod. Ovšem, kdo by sponzoroval, já jsem chtěl jako Čech, že kdo by sponzoroval v Americe nějakého Čecha, že pod československou vlajkou. No tak to jsem musel pustit v vodě, no museli jsme se začít starat o zajištění stáří.
Vy jste se usídlil tam, kde jste absolvoval, nebo kam jste dojel do cíle prvního závodu?
No tam ano. Rhode Island vlastně je nejmenší stát ve Spojených státech s nejdelším pobřežím. Je to ten Newport, to je taková meka jachtingu ve Spojených státech. Že? Tak, no já jsem tam byl hodněkrát, já jsem byl v roce 72, 76, 80, teda pak jsem vystartoval v tom 82. v tom solo závodě kolem světa a tam to skončilo. Takže tam to prostě bylo místo, kde já jsem chtěl zůstat, protože jsem předpokládal, že si založím jachtařskou školu. Ovšem to jsem nemohl, protože k tomu bych musel být americkým občanem, tak to jsem prostě pustil k vodě, no a šel jsem do stavařiny, jako vždycky, že protože já jsem stavař. Jo, takže,
vy jste vyučený zedník,
no, já jsem vyučený zedník,
stavební, ano.
Průmku a tak dále, dělal jsem 200 výstavu, já jsem stavil od 80-metrových kominů po, já nevím, kotelny, to malo kdo ví, jako, jo. Takže já jsem měl svoji dost úspěšnou stavařskou kariéru také, jo. No, takže prostě jsem skočil k tomu, všem samozřejmě stavařina, ta je vždycky první postižena ekonomickou situaci, takže já jsem, a chceš, jak dlouho to člověk může prostě provádět, jo? Takže jsem, jakmile jsem dal dohromady prostě dům, že jsme si opatřili dům a byly nějaké finance, tak jsem si založil studio a dělal jsem prostě filmářskou práci, editovací nahrávky, multimédia, DVDčka, high definition a podobně, takže jsem vlastně skončil takovéto mediální sféře. Měl jsem celé kompletně studio. Perfektně vybavené.
A jak Richard Konkolský odpočívá jako na zaslouženém odpočinku?
No tak odpočívá tak, že píše knížky. Zrovna mám tady sebou rukopis. Dal jsem před 10 dny do tisku 19. knihu o Galapagách. Takže fakt čím, abych to mohl dělat svou vlastní formou, to znamená, že mám po pravé straně mám text a po levé straně na každé stránce mám ilustrační materiál, mapky, fotky, které se vážou k tomu textu, což je dost náročné na práci, protože ta grafická úprava mi zabere třikrát tolik času, než to napsaní. No tak jsem si pořídil SROčko, mám nakladatelství, no ale je to takové další velké hobby. Jako lidem se to líbí, všechno je fajn, no ale v dnešní době to, když jsem vydával knížky, já nevím, 90 tisíc, 40 tisíc, tak to už je jenom sen, že. No ale prostě si myslím, že to, co jsem zažil a ty materiály, co mám, prostě nevemu sebou nebo neodvezu to do sběrného dvoru, takže je třeba se podělit, tak tomu věnuji svůj čas. No ale jeden týden v roce věnuji lyžování. Obyčejně jsem po třetí v Livinu, jo, to bylo nádherné lyžování, prostě životní zážitky. No a jeden týden věnuju plavbě na Karibiku zase s kamarády, jo, na takovou týdenní rekreační plavbu. No jinak sedím a píšu, že no, samozřejmě přednášky, výstavy a celá řada jiných věcí. Momentálně tež chystáme Nike, ta je vlastně vystavena v Národním technickém muzeu. No a chystáme, že se převeze do Vítkovic v Ostravě, že tam prostě bude nějakou dobu vystavena. Takže té práce je stále dost, jako nelením.
Tak to odpočívá první československý mořeplavec ve výslužbě Richard Konkolský, který byl mým dnešním milým hostem. Děkuji, že jste tu byl.
Děkuji taky.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, při mikrofonu David Šťáhlavský.